Saúdos. Benvidos e benvidas a este programa de radio escolar que emitimos dende o CEIP As Covas de Meaño.
Sí, sí, escoitachedes ben. Emitimos dende Meaño e antes de nada queremos agradecer ao CEIP Pazos de Reis de Tui que nos tivera invitado a participar nesta nova experiencia, a radio escolar.
Moitas grazas.
Primeiro programa de radio que facemos na nosa vida, así que vos pedimos que comprendades os nosos nervios. Para compensar, poremoslle todo o noso esforzo e ilusión.
Pois imos alá. O meu nome é Jorge e os dos compañeiros que acabades de escoitar son Ana, Eduardo e Cecilia. Imos a falar de libros. Imos falar de lecturas e dunha lectura moi especial.
A verdade é que para os nenos e nenas de Meaño o libro que imos a recomendar hoxe aquí é realmente especial. Sabedes por qué? Pois porque o escribiu o noso padriño.
Correcto, Ana, pero a xente que nos escoita non saben quen é o noso padriño nin a nosa madriña. Teremos que presentarlos.
Eles son Xoseneira Vilas e Anicia Miranda, dúas das persoas máis importantes da literatura galega dos últimos tempos.
Visitaron a nosa escola dúas veces. Nós estivemos na súa casa. Intercambiamos traballos, dibuxos, cartas e ao final aceptaron ser os padriños da honra do CEIP As Covas Meaño. Todo un luxo.
Hai que decir que Anicia xa non está con nós. Morreu o ano pasado, pero como nos contaba Neira Vilas a semana pasada, Anicia xa non está, pero sigue viva entre nós, na obra que deixou escrita en a súa memoria.
Pois agora, que xa coñecedes o noso padriño, teremos que explicar a toda a audiencia que libro de Xoseneira Vilas escollimos para presentar neste programa.
O libro titúlase Memorias dun neno labrego e é un dos libros máis importantes que existen na literatura galega. Máis de 600.000 exemplares vendidos. Traduccións a 14 linguas.
31 edicións en galego, 8 en castelán. Estudios universitarios, adaptacións teatrales.